Evident că nicio formă de violență fizică nu are nicio scuză și acolo consecințele sunt clare. Mai avem situații de șantaj emoțional, mai avem situații de, hai să spunem, violență verbală într-o formă mai ușoară sau mai gravă, unde probabil cauza profundă ține de ardere profesională. O societate patriarhală, o societate conservativă, o societate închisă, inevitabil generează un număr mai mare de asemenea incidente decât una deschisă și reflexivă. Și asta este un proces de creștere pe care noi trebuie să trecem cu toții și pe măsură ce el se producă și o să îmbunătățească lucrurile pe termen mediu și lung.
Da, dar a demis-o după ce a intervenit direcția și Ministerul Educației.
Totdeauna este bine să fie un pic de monitorizare și din afară și un pic de presiune publică. Cazurile astea sunt întotdeauna sensibile. Noi reacționăm foarte categoric o acțiune care o am stabilit-o pentru anul ăsta, să avem un registru a persoanelor care comit asemenea fapte și să avem o evidență la nivel național, pentru ca să evităm situații din care le-am mai avut când persoanele se reangajează ulterior în alte instituții. Au nevoie, bineînțeles, și ei de dezvoltare personală, de creștere în calitate de oameni, în primul rând.
Am ajuns la episodul 8, ultimul din acest sezon, în care ne întrebăm dacă educația bună ar trebui să doară. În fiecare episod am discutat pe rând cu toate părțile implicate în procesul de educație ca să vedem cât de răspândită este violența din partea cadrelor didactice față de copii în școlile din Republica Moldova și cum atitudinea profesorilor influențează dezvoltarea și reușita copiilor.
Toți profesorii sunt foarte agitați și toată presiunea asta o pun și pe umerii noștri și uneori acționează și mai agresiv.
Dacă acesta este primul episod din acest sezon pe care îl asculți, te invit să le găsești și pe celelalte. Pe pagina noastră, moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau orice platformă pe care asculți podcasturi. În episoadele precedente am discutat cu părinții a căror copii au trecut prin situații de abuz din partea profesorilor în școlile din Republica Moldova, unele foarte evidente, altele mai subtile.
Erau niște situații așa la limită, unde tu abia percepeai că mai nu e în regulă să faci așa. Pe urmă au început trezirile foarte dificile dimineața, deși ei plângeau și îi spuneau că eu nu vreau la școală.
Care era atitudinea copiilor tăi față de școală în Moldova? Vreau să meargă la școală?
Nu, niciodată nu le-a plăcut să meargă la școală.
Ce atitudine au acum față de școală în Marea Britanie?
Le place, foarte mult le place. Merg cu dragoste la școală și așteaptă vacanța să termine mai repede ca să meargă la școală.
Am vorbit și cu două eleve, inițiatoarea campaniei Educația nu doare. Campanie gândită de un grup de 50 de copii din toată țara, care au ajuns la concluzia că cea mai gravă problemă de siguranță cu care se confruntă ei în școli este tocmai abuzul din partea profesorilor.
Eu acum sunt într-o clasă formată de 25 de persoane care vin din 25 de instituții de învățământ diferite. Am vorbit și cu colegii mei, fiecare are o experiență, sau el, sau un coleg de clasă de-a lui. Problema asta este cu adevărat sistemică și eu cred că cel puțin fiecare instituție are un caz de un profesor care și-a permis parte în modul ăsta.
Am discutat și cu psihologi pentru a explica dacă abuz e doar atunci când este lovit un copil sau sunt și alte situații care pot fi dăunătoare.
Vorbim aici despre etichetări diverse care le sunt spuse copiilor. Ești o mămăligă sau mergi mai repede că ești ca o râmă sau mai nu știu ce. Adică da. sunt diverse. Copiii ne-au spus foarte multe lucruri, unele chiar foarte grave. Aceste brutalizări sau chiar și ridicarea vocii, o atitudine ostilă, o atitudine umilitoare pe care copiii o simt, numirea copiilor sau chiar și ignorarea de a-l numi pe copil pe nume sau mai băiete fără nici nume, nici prenume. Deci sunt lucruri care umilesc, care jignesc, care dăunează stării emoționale a copilului, dezvoltărilor lui generale, respectului de sine.
De asemenea, am explicat ce impact are asupra copiilor educația bazată pe frică și educația bazată pe încredere și am încercat să vedem care dintre ele este mai eficientă pe termen lung.
Calitatea actului învățării depinde de relația pe care copilul o are cu adultul. Cu cât în acea relație copilul se simte mai în siguranță și adultul creează un mediu mai propice pentru cunoaștere, pentru explorare, pentru curiozitate și inclusiv pentru greșeală, cu atât mai mult copilul va fi mai deschis înspre a face lucrurile astea care noi considerăm că ei de fapt nu vor să le facă.
Cu profesori care lucrează de 30 de ani în școală, am vorbit despre condițiile de muncă în școli și cât de deschiși sunt profesorii să adopte metode de educație non-violente.
Profesorul, dacă nu poate gestiona emoția, nu poate să lucrezi cu elevoase. Mulți profesori, adică nu vreau ca să supăr pe cineva, dar vreau să zic că nu vor să se schimbe.
Într-un alt episod, Iosif Moldovanu, trainer cu experiență de 30 de ani în formarea cadrelor didactice, a explicat ce eforturi implică un proces de schimbare a atitudinii din partea pedagogilor și de ce fel de formări ar avea ei nevoie.
Cred că asta am descoperit că atâția ani am facilitat grupuri și ne-am dus în partea asta de predare, de învățare, într-un fel din exterior, către celălalt și nu am creat condiții în care oamenii să se uite mai întâi la ei, ca ființe umane. Și de aici să ne ducem către celălalt, la celălalt om.
În fiecare din aceste episoade am trecut dincolo de constatarea problemei și am căutat explicații pentru cauzele violenței din partea profesorilor și am invitat fiecare parte să propună soluții.
Oamenii își descoperă sursa propriilor frustrări și își dau seama că copiii la care au ridicat glasul de fapt nu sunt sursa frustrărilor și agresiunii. Deci în secolul nostru cred că pe dezvoltarea personală trebuie să punem un accent foarte mare și la nivelul pregătirii universitare, dar și pe tot parcursul profesorii în calitate de cadru didactic.
Deci dacă ar fi să recapitulăm cauze care duc la apariția acestor forme de abuz în școală din partea profesorilor ar fi problemele personale de dezvoltare psihologice, condițiile de muncă în care lucrează profesorii, clase supraaglomerate, încărcătură prea mare, mulți lucrează cu o normă și jumate în școală, lipsa unor programe de prevenire a burnout-ului, de asistență psihologică și mentalitatea din societate care în general încurajează violența față de copii. Da?
Exact.
Astea ar fi cauzele.
Exact. Da, pentru că și profesorii sunt în societatea noastră și ei la fel sunt portatorii stereotipurilor, da.
În acest episod, ultimul din acest sezon, ne întrebăm în ce măsură au în vizor problema violenței din partea profesorilor autoritățile din educație. În ce măsură admit că asta este o problemă în școlile din Republica Moldova și ce fac pentru a o rezolva. Am discutat cu Dan Perciun, ministrul educației și cercetării.
Și asta este un proces de creștere pe care noi trebuie să trecem cu toții și pe măsură ce el o să producă și o să îmbunătățească lucrurile pe termen mediu și lung. În același timp, schimbarea asta nu o să producă de la sine.
Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
O să încep cu cel mai recent caz de abuz din partea unui profesor care a devenit public, pe care îl cunoaștem, cel din orașul Râșcani, în care o profesoară a abuzat fizic și verbal un elev. Știm că Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat, s-a inițiat o anchetă, profesoara a fost demisă. Vreau să înțeleg cum a aflat Ministerul despre acest caz. Cine a raportat cazul?
De regulă aflăm de la direcțiile raionale, care ne informează pe asemenea situație, ei la rândul lor află de la directorul instituției de învățământ sau ocazional de la reprezentanții Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, dar de cele mai multe ori vorbim despre directorul instituțiilor de învățământ. Câteodată, probabil părinții sunt cei care bat alarma și atunci informația ajunge din presă sau din o anumită luare de atitudine publică care cumva este sesizată de direcția raională și ajunge la noi. De regulă cerem explicații de la direcție și rugăm Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, este o instituție subordonată Ministerului care are inclusiv specialiști psihologi să meargă în instituție, să investigheze, să stabilească circumstanțele și să acorde și asistență acolo unde ne este necesar.
Dar în acest caz punctual, cine a raportat? Direcția educației care a aflat de la directoare?
N-aș putea să afirm cu certitudine. Eu am aflat din ceea ce mi-au comunicat colegii mei responsabili de domeniul învățământului general și presupun că eu am aflat de la direcție.
De ce a fost necesară intervenția Ministerului Educației în acest caz?
Intervenția Ministerului a fost una standard pe care o avem de fiecare dată, pentru că cerem clarificări și detalii cu referire la tot felul de incidente care se produc în instituțiile de învățământ, inclusiv ca să le putem și noi comunica ulterior publicului. În același timp, direcția a fost foarte rapidă în intervenții și concedierea profesoarei s-a produs foarte rapid.
Întrebarea mea este de ce nu a intervenit directoarea? De ce nu a demis dumneei? Are puternicirea să o facă, nu?
Directoarea și demite, deci noi nu putem din partea ministerului să demitim vreun profesor din această școală, din această țară în general. Cercul ierarhic este următorul. Directorul este angajat de către direcția raională, către consiliul raional, iar profesorii dintr-o instituție sunt angajați de către director. Nu poate formal nici șeful de direcție să demită un profesor dintr-o instituție de învățământ. Este o decizie care într-un final trebuie luată de către director în baza unei comisii disciplinare care are loc și care stabilește circumstanțele respective în temeiul codului muncii și așa mai departe. Deci așa funcționează. Acum tot directoarea a demis profesoara respectivă într-un final.
Da, dar a demis-o după ce a intervenit direcția și Ministerul Educației.
Totdeauna este bine să fie un pic de monitorizare și din afară și un pic de presiune publică. Cazurile astea sunt întotdeauna sensibile. Noi reacționăm foarte categoric pe ele și atunci se produce acest rezultat. Eu vreau în același timp să subliniez și o fac de fiecare dată. E important să nu generalizăm lucruri din sistemul educațional. Avem asemenea incidente, e adevărat, dar avem și foarte mulți profesori care vin cu dăruire la școală și sunt exemple și atunci e important să nu umbrim întreg sistemul pe baza unor incidente izolate care se mai produc și trebuie să o recunoaștem, dar de fiecare dată intervenim ferm și încercăm persoanele care le comit să nu se mai regăsească ulterior în sistem. Aici un aspect important e o acțiune care o am stabilit-o pentru anul ăsta, să avem un registru a persoanelor care comit asemenea fapte și să avem o evidență la nivel național, pentru ca să evităm situații din care le-am mai avut când persoanele se reangajează ulterior în alte instituții.
Am spus-o și eu în acest sezon că nu generalizăm, într-adevăr sunt cazuri și cazuri, dar în același timp, mulți din oamenii cu care am discutat, părinții care au avut copii care au trecut prin cazuri de abuz, elevii cu care am discutat, psihologi din ONG-uri care lucrează de mulți ani cu școlile, confirmă faptul că este foarte comună mușamalizarea cazurilor. Profesorii se protejează între ei. Trăim într-o cultură în care relațiile de prietenie, uneori de rudenie, sunt mai importante decât legea, mai importante chiar decât bunăstarea emoțională a copilului. Întrebarea mea este ce putem face pentru a minimaliza astfel de situații pe termen scurt, nu pe termen lung, înțelegem că trebuie să schimbăm mentalitatea, dar până atunci ce putem face acum ca să reducem astfel de situații?
Am să încerc un pic totuși cu termen lung, pentru că într-adevăr mentalitatea contează și e un proces de transformare prin care trecem ca și societate, și nu doar pe acest subiect, dar pe multe altele, pentru că societate patriarhală, societate conservativă, societate închisă, inevitabil generează un număr mai mare de asemenea incidente decât una deschisă și reflexivă. Și asta este un proces de creștere pe care noi trebuie să trecem cu toții și pe măsură ce el o să producă și o să îmbunătățească lucrurile pe termen mediu și lung. În același timp, schimbarea asta nu o să producă de la sine. Instruirile oamenilor, promovarea unor mesaje foarte clare în sistem, asta e un lucru constant care trebuie făcut și noi îl desfășurăm, ministerul întotdeauna l-a desfășurat, prin programe de formare, pentru cadrele didactice, prin luările de atitudine, prin intervenția categorică de fiecare dată când putem proba lucrurile și prin aplicarea sancțiunilor în cea mai dură formă. În același timp, aveți dreptate, sunt comunități închise, noi avem un alt caz recent aici într-o suburbie a Chișinăului, unde încercăm deja de 2 săptămâni să stabilim un pic mai multe din discuțiile cu reprezentanții comunității, care este de fapt atmosfera în școala respectivă și e un proces complicat. Deși merg psihologi, aplică chestionare în școală, evident că comunitatea încearcă să se autoprotejeze și să nu comunice unor oameni din afară, mai ales când vorbim de o comunitate rurală care are și o puternică identitate așa locală și un sentiment de fraternitate pronunțat, să nu comunice informația asta unor oameni care au venit să încerci să înțeleagă dar cum stau de fapt lucrurile acolo. Noi insistăm, insist și eu pe lângă colegii mei care merg în aceste vizite, aplicăm aceste chestionare, pe alocuri ne reușește măcar să intuim care este situația reală și atunci să putem să îi ajutăm până la urmă să recunoască anumite probleme pe care le au și să începem un proces de schimbare. Dar este complicat, trebuie să zicem franc, este complicat să schimbi cultura organizațională a unei instituții care s-a format pe parcursul multor ani, unde există anumite tradiții, anumite obiceiuri, anumit stil de comunicare și atâta timp cât este cineva din afară prezent, este situația. Pleacă persoana din afară, se revine la anumite cutume. Și atunci e un proces de schimbare care inevitabil ia un pic de timp și trebuie să înțelegem că mentalitatea nu o să se schimbe peste noapte. Pe termen scurt, însă, de fiecare dată trebuie să comunicăm, să condamnăm, să sancționăm și să fim foarte categorici în acest sens. Și asta e ceea ce facem.
Ce pot face părinții elevii care nu găsesc în școală sprijin, dar nu văd deschidere pentru a rezolva o situație de abuz din partea unui profesor? Uh-huh. Unde pot raporta aceste cazuri și ce garanții au că vor fi auziți?
Prima instanță la care trebuie să se adreseze este direcția de învățământ. Școlile din țara noastră se subordonează direct în direcțiilor de învățământ. Astea sunt fondatoarele școlilor, sunt cele care evaluează instituțiile de învățământ, care evaluează directorul, care au competența de aplicare a sancțiunilor disciplinare, dacă este cazul. Deci toate lucrurile astea trebuie semnalate în primul rând acolo. Dacă la acea etapă nu se întâmplă nimic și există sentimentul mușamalizării situației, au posibilitatea să vină fie direct la minister, fie să se adreseze și recomandăm Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. În toate raionile avem acești reprezentanți acestei instituții, mandatul cărora este în primul rând să lucreze copiii cu cerințe educaționale speciale, dar să ofere suport în asemenea situații în caz de necesitate. Când primim asemenea plângeri și le mai primim din când în când, avem noi o discuție cu direcția, cu directorul, solicităm această verificare externă, haideți să o numim această evaluare externă de către CRAP și câteodată ne reușește să îmbunătățim lucrurile. Nu ne reușește de fiecare dată. Câteodată soluția care și noi o recomandăm este să meargă în alte instituții de învățământ. Câteodată suntem conștienți că acea presiune temporară pe care noi o exercităm poate îmbunătăți lucrurile pe un termen scurt, după care ele pe alocuri pot deveni și mai proaste decât au fost până atunci, pentru că apare și un sentiment de răzbunare acolo în comunitate. Deci e foarte delicat și totul este foarte individual, de la caz la caz, de la director la director, la situație la situație. Dar am avut și situații fericite, unde am avut părinți cu copii cu dizabilități, bună oară, care erau într-o situație dificilă din cauza unor profesori mai puțin receptivi, s-au purtat discuțiile necesare, s-au transmis discuțiile necesare și lucrurile s-au îmbunătățit. Dar am avut și situații unde, într-un final, am considerat că este mai bine să găsim oportunitatea de a se transfera într-o altă școală din municipiul Chișinău pentru ca să rezolve lucrurile în beneficiu copilului, în primul rând. Așa că încercăm să ne implicăm. În mod normal, lucrurile astea trebuie clarificate de către direcțiile de învățământ. Nu întotdeauna există suficient deschidere.
Chiar și la direcții.
Chiar și la direcții, pentru că sunt și elemente politice implicate, având în vedere că ei sunt cei care numesc directorii, există și anumite afiliere pline de partid și asta câteodată duce la tolerarea unor fenomene, fie că vorbim de situații de bunăstare a copiilor, fie că vorbim de plăți informale, mai ales în începe Chișinău. Se mai închid așa ochii și atunci se ajunge la minister. Ministerul face uz de autoritatea morală, în primul rând, pentru că pârghii legale noi nu avem. Noi nu putem da pe nimeni afară, noi nu putem sancționa un șef direcție de învățământ, noi de regulă luăm telefonul și avem o discuție. Invităm la minister la o discuție. Asta este pârghia pe care noi o putem utiliza. În rest, n-avem instrumentul necesar pentru că nu suntem fondatori a școlilor și direcțiile nu ne subordonează nouă, subordonează fie Consiliul Municipal, dacă vrem Chișinău, fie Consiliul Raional. Așa că e un dans specific pe care îl facem.
Conform legii, prima care trebuie să rezolve problema este școala, nu? Și administrația școlii. Și după aceea, direcția educației. Spuneați mai devreme de acel registru a profesorilor demiși din cauza abuzurilor față de copii?
Da, este o acțiune care am planificat-o noi pentru anul 2025, să facem acest registru, pentru că am avut situații, cred că în 2023, pe care mi-aduc eu aminte, unde într-o grădiniță s-a produs un incident, era vorba de cineva angajat într-o funcție auxiliară, deci nu era educatorul, cineva din personalul tehnic. care a comis niște acte de violență absolut reprobabile, ca să constatăm că ulterior s-a reangajat într-o altă instituție și cei care l-au angajat nu neapărat cunoșteau despre incidentul precedent. Acum avem o mică problemă aici din punct de vedere legal, cum să constituim acest registru, dar cred eu că ar fi bine și ne-am propus să reușim până la final de an să avem vreo evidență națională a acestor situații. Mai dificil atunci când persoana pleacă de sine stătător. Deci nu este sancționată, deci nu avem o evidență a sancțiunii aplicate. Ca urmare a presiunii publice, persoana pleacă prin concediere fără să existe și o sancțiune disciplinară aferentă. Atunci cred că e un pic mai delicat cum putem identifica această situație, dar este o acțiune care stă pe lista de priorități a ministerului și pe care sper să o realizăm până la final de an.
Dar profesorii care au comis abuzuri asupra copiilor, indiferent că au fost de mici sau nu, primesc vreun fel de asistență psihologică, sprijin psihoemoțional înainte să poată să revină la clasă?
Nu avem o procedură standard în sensul ăsta. Trec unii dintre ei cu siguranță printr-o perioadă foarte, foarte dificilă. Iar și fiecare caz este foarte individual. Evident că nicio formă de violență fizică nu are nicio scuză și acolo consecințele sunt clare. Mai avem situații de șantaj emoțional, despre care vorbeam un pic mai devreme. Mai avem situații de, hai să numim, violență verbală într-o formă mai ușoară sau mai gravă, unde probabil cauza profundă ține de ardere profesională, ține de exteriorizarea unor sentimente, emoții acumulate în alte circunstanțe, fie în interiorul școlii, fie din familie, fie din alte circunstanțe cotidiene, unde un suport psihologic pentru profesor ar fi binevenit pentru ca să-și poată să-și gestioneze pe viitor mai bine emoțiile și să facă față provocărilor din viața cu zi cu zi, care într-un final se reflectă asupra realității din clasă. Și aici ne gândim, n-avem încă un mecanism prin care să putem să oferim, eu știu, consultații gratuite pentru cadrele didactice aflate într-o asemenea situație. Psihologul din școală stă întotdeauna la dispoziția tuturor.
Dacă este.
Dacă este, este. În cele mai mari instituții de învățământ, vreo 400 de instituții de învățământ au psiholog școlar și aici cred că școlile peste 300 de copii de regulă l-au. Dacă nu l-au, aperează la CRAP, care are psihologi în toate raioanele și care pot oferi această asistență. Dar e un proces care probabil se întâmplă mai degrabă ad hoc la etapa asta decât cumva strict reglementat și bine pus pe roate. E și ăsta un subiect la care trebuie să reflectăm și am mai avut, apropo, solicitări din partea profesorilor pentru asistență psihologică gratuită. Câteodată sindicatele intervin pe partea asta. E un subiect de reflecție.
Vorbeam mai devreme de mentalități și iată, vorbind despre mentalități, vedem că există și voci chiar din mediul profesional, pedagogi cu titluri științifice sau didactice, care susțin o atitudine violentă față de copii.
Probabil faci referență la articolul din Făclia, absolut.
Exact, cel care a apărut pe 28.
Dezastruos, da. Și care nu face față deloc comunității pedagogi și nici acestei reviste. Rușinos, după mine, acel articol.
Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce vorbim, e vorba de un editorial apărut pe prima pagină a revistei Făclia pe 28 februarie și ca să citesc doar câteva dintre expresiile care sunt folosite pentru a descrie copiii cu comportament agresiv sau cum sfidător, sunt numiți mic derbedeu nespălat, neghiob și clănțos, sărit de pe fix, puș la ma și așa mai departe, iar soluția pe care o propune autorul articolului pentru a rezolva această problemă este absolut șocantă, să fie implicați alți elevi în a-i practic sugera violență fizică, să fie aplicată violența fizică, niște alți elevi din Consiliul Elevilor sau din secțiile sportive să-i sperie pe acești copii și nici de cum soluții pedagogice care chiar ar rezolva problema. Știm că Ministerul Educației a dat și un comunicat prin care a condamnat acest articol, dar ideea este că nu este vorba doar de un accident, nu e vorba doar de acest articol, e vorba de o serie de articole, e un discurs public, da, care apare într-o publicație de specialitate, care se întinde peste ani. Avem articole similare cu expresii similare din 2016, în 2024, cred că au fost 2 sau 3 articole. În acest an, doar în acest an, ianuarie, februarie, au fost 3 articole de acest fel. Diferiți autori repetă același tip de discurs.
Este un jurnal, ziar privat. Nu recomandăm școlilor din țara noastră și profesorilor să se aboneze sau să lectureze această revistă periodică, anume din motivele evocate de dumneavoastră. Nu cred că acest fel de discurs face față. Ori mai fi și articole pe alte subiecte, poate utile pentru cadrele didactice, dar asemenea publicații desfințează valoarea acestei reviste, din păcate.
Și mi se pare că subminează tot efortul, cum zic, societății, inclusiv a Ministerului Educației și a altor ONG-urilor,
și știrbesc
de a proteja copiii.
Și asta tot, dar și știrbesc din imaginea cadrului didactic, pentru că ajung să prezinte o imagine care nu reprezintă părerea majorității absolute a cadrelor didactice din această țară, care eu am toată certitudinea că își fac munca bine, bine intenționat, cu multă dragoste față de copii, și au ajuns în profesie din vocații și au rămas în profesie tot din dragoste pentru copii. Și atunci, prin asemenea articole, se umbrește munca zeci de mii de oameni care muncesc în acest sistem, și este păcat, pentru că în loc să ajungem să vorbim la Europa Liberă despre rezultatele frumoase dintr-o localitate sau rezultatele olimpiadă sau un exemplu de bună practică, ajungem să comentăm anumite luări de atitudine reprobabile și condamnabile unor așa zis exponenți ai sistemului educațional.
Spuneți că sunt mulți profesori care își fac corect meseria. Sunt, nu știu, mă rog, cât sondajele, de exemplu, făcute printre elevi arată că 60% dintre elevi, da, este un studiu făcut de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în 2023, deci aproape 60%, 57% dintre elevii chestionați, elevi din clasele a 6-a, 12-a, au spus că la ei în școală este cel puțin un profesor care strigă. Aproape 20% din acești elevi au spus că majoritatea elevilor, profesorilor de la ei din școală au o atitudine dură față de elevi. Adică, din ce spun elevii, fenomenul pare să fie destul de răspândit.
Eu cred că dacă o să facem un chestionar în rândul copiilor și o să întrebăm câți părinți strigă, rezultatele o să arate și mai prost. Dacă o să facem și sunt suficiente chestionare despre incidența cazurilor de violență față de femei în familii, rezultatul o să fie numai strălucit. Dar cred că pe fundal acestor cifre încă o să arate bine stația din școlile din țară. De asta vorbim despre un proces de creștere a noastră ca și societate și de renunțare la violență în toate formele ei și în toate contextele, din context familial până în context școlar sau, știu eu, în societate în ansamblu. Și e un proces de transformare prin care trebuie să treacă un sistem și o societate. Acum, în sistemul ăsta lucrează 30.000 de oameni și tare, tare, tare important să nu generalizăm unele experiențe care se întâmplă, fără a diminua din problemele reale care există și sunt consecința unor anumite obiceiuri, cutume, tradiții, abordări care nu sunt în pas cu secolul 21 și care o să se schimbe. Bună oară, vă dau un exemplu, ca să fim un pic mai optimiști. Am avut un studiu foarte bun publicat, acum referitor la incluziunea copiilor în școală, care a fost ultima dată realizat vreo 5 ani în urmă, dar e un studiu care se reia la fiecare 5 ani de zile și avem o dinamică foarte pozitivă privind atitudinea cadrelor didactice în raport cu copiii cu CES. Avem o îmbunătățire semnificativă a situației în 10 ani de zile. Deschiderea cadrelor didactice față de acești copii este mult mai mare și a societății în general. Mai avem acolo o problemă specifică legată de copiii cu dizabilitate severă care nu avem progrese notabile, dar în rest, oamenii se schimbă. Oamenii evoluează, oamenii descoperă noi lucruri și modifică viziunile, dar, iată, la o distanță de 10 ani de zile, acolo probabil a fost îmbunătățire de 20 puncte procentuale. Și nu-i genul de schimbare care se produce peste noapte, mai ales în sisteme de așa amplare.
Țin să atrag atenția asupra acestui fenomen pentru că vorbim de specialiști în educație. Sunt profesioniști în educație, da? Nu avem, putem să avem aceleași pretenții de la toți părinții. Sigur că toți suntem responsabili pentru educația copiilor noștri, inclusiv părinții, dar părinții nu toți au făcut studii în psihopedagogie. De aceea mergem la medic când ne doare ceva, pentru că există specialiști în sănătate și mi-ar plăcea să găsesc la pedagogi, la profesori, ajutor, sprijin atunci când am o problemă, o dilemă legată de educația copilului meu. Și profesorii să fie reperul în ceea ce ține de educație.
Asta ne dorim și noi.
Pentru că asta e ceea ce construiește și încrederea părinților în sistemul de educație și în profesori. Da? Nivelul lor de pregătire. Aș vrea să înțeleg care este raționamentul din spatele modificărilor legislative care permit pedepsirea și chiar exmatricularea elevilor care comit abuzuri la adresa profesorilor.
Nu la adresa profesorilor, e vorba de elevi care comit acte de violență în raport cu alți elevi sau cadre didactice.
Sau deci, cadre didactice,
indiferent de cine este victima acestor fapte. Obiectivul a fost foarte clar, transmitem un mesaj în societate că școala trebuie să fie un loc fără violență, indiferent de cine este ținta acestor fapte. Și ca și anterior, înainte de aplicarea acestor sancțiuni disciplinare, care, apropo, deși s-a discutat foarte mult public despre ele, nu au dus brusc la o creștere a numărului de sancțiuni disciplinare care se aplică în școală. O să avem și acum o statistică, sper eu, până la final de an, dar din discuțiile pe care le avem cu cadrele didactice și directorii, nu a existat o explozie, există o schimbare dramatică în acest sens.
Nu, nu există schimbare dramatică, există, vă spun ce, există amenințare.
Nu a fost folosit peste noapte acest instrument, dar obiectivul a fost ca în anumite cazuri, în extreme, când consultarea psihologului, discuția cu părintele, intervenția din partea asistentului social, nu dă roade, să existe o posibilitate în extremis, și aici vorbim despre cei care sunt la liceu, ceilalți copii totuși să rămână în siguranță, pentru că noi avem și aceste discuții cu părinți care zic de ce copilul meu trebuie să fie constant spus violență din partea unui alt copil, de ce nu intervine școala. Școala câteodată intervine, discută, explică, părintele zice da, eu n-am treabă cu propriul meu copil.
Bine, dar exmatricularea acestor elevi rezolvă problema?
Nici eu nu știu ce să-i fac. Nu este niciodată prima soluție. Nu este niciodată ceea ce ne dorim să vedem. Procedura este foarte complicată. Nu avem niciun caz de exmatriculare. E nevoie de avizul ministerului, am scris în lege ca să exmatriculez pe cineva. Dar cel puțin ca opțiune teoretică există. Pentru că când nimic altceva nu a funcționat, când lucrurile astea au fost constatat de toți, de direcția de învățământ, și ai avizul ministerului, poți exmatriculezi pe cineva din școală. Și vezi ce am atât. De când s-au făcut aceste modificări, ele nu au fost aplicate. Dar cel puțin trebuie să avem un mesaj foarte clar că nu este tolerabil nicio formă de violență. Și există consecințe în toate țările lumii pentru asemenea fapte. Nu e Republica Moldova pionier. Republica Moldova era pionier în partea aialaltă, că noi nu le aveam. Noi atunci când am discutat asta în Parlament, ele sunt și în Suedia și în Finlanda, suntem mult mai liberale decât, cel puțin văzute și percepute ca fiind mult mai liberale și permisive decât sistemul nostru. Și acolo, de mult, la nivel de lege, lucrurile astea erau foarte clar prevăzute. Așa că aici nu s-a produs nicio revoluție, s-a aprobat niște chestiuni absolut normale și standard pentru majoritatea sistemelor educaționale. Franța, România, Suedia, Finlanda, luați oricare și o să le regăsiți.
Ați spus că nu au fost cazuri aplicate, nu, dar există amenințarea cu, profesorii au o bâtă prin care pot să amenințe, vezi că legea îmi permite.
Îmi permite să ce?
Să te exmatriculezi, să te dau afară din școală.
Și până acum a existat
sau
această posibilitate.
Să amendăm...
Credeți că această posibilitate a existat și înainte de modificare legală. Doar că era ascuns undeva în regulamentul intern al instituției de învățământ. Dar la fel exista această posibilitate, pentru că legea nu interzicea. Ceea ce am făcut noi a fost să le scrie mai clar, să dăm mai mult claritate cu privire la cum ele și când, în ce situație se aplică. Și din punct de vedere exmatriculării, procedura e mai complicată decât a fost anterior.
Dar cine, dacă nu profesorii, alături de psihologi, ar trebui să știe cel mai bine cum să procedezi cu un copil cu comportament dificil?
Intervenția lor este, bineînțeles, că necesară și prima care trebuie să se producă. În același timp, în tot această relație, este important și prezența, prezența părintelor, 100%. Lucrurile pot funcționa acolo unde există un parteneriat și toată lumea se implică și pune umărul. Este mult mai dificil să punem întreaga așteptare pentru rezolvarea tuturor problemelor doar pe umerii școlii. Este nevoie de un parteneriat. Acum, apropo, de exemplu, în contextul examenului de clasa 9, mesajul nostru în toate întâlnirile pe care eu le-am cu primarii este următor. Trebuie să existe o implicare a tuturor, și a primarului, și a asistentului social, și a direcției de învățământ, și a directorului, și a profesorului, dacă vrem să obținem performanță școlară bună. Pentru că câteodată părintele nu dă doi bani pe ceea ce se întâmplă în școală. Nu vine cu zilele, e profund indiferent soarta propriului copil. Și este important ca pe lângă director, liderul comunității, primarul, spună umărul, să poate să-l stimuleze să-l aducă pe acel părinte mai frecvent la școală. Asistent social, în virtutea funcției care o decide. Și, într-un final, părintele, bineînțeles. De asta, de parteneriate vorbim.
Da, parteneriate sunt foarte binevenite și iarăși ce spun specialiștii din ONG-uri, e ce se întâmplă.
Blamăm o parte în raport cu cealaltă și permanent ne învârtim în acest cerc cine este de vină pentru o situație sau altă.
Exact asta se întâmplă în comisiile multidisciplinare de la nivel local, unde trebuie să existe un parteneriat pentru interesul suprem a copilului, să găsească cea mai bună soluție și toată lumea asta face, pasează mingea de la unul la altul. Școala școala la poliție, poliția la asistență socială, asistența socială înapoi la școală și tot așa. Asta se
școala
întâmplă
la părinte.
Școala la părinte și părintele spune nu știu ce să-i fac.
Corect.
Și da, asta mă întrebam. Cine, dacă nu profesorii și psihologii, ar trebui să știe cel mai bine ce să-i faci unui astfel de copil? Și mă întreb dacă aceste prevederi legale nu fac altceva decât să recunoască neputința pedagogilor.
Nu, ele vin să protejează în situații extreme copiii de o anumită situație care afectează pe ei zi.
Dar nu ar fi soluția, de fapt, ca profesorii să fie mai bine pregătiți ca să știe cum să susțină astfel de situații? De multe ori e vorba de a preveni astfel de situații, nu s-ar putea nici nu să se ajungă acolo dacă profesorii ar ști cum să procedeze.
Întotdeauna este loc pentru formare continuă, întotdeauna este nevoie de mai multă instruire, întotdeauna sunt lucruri noi care pot fi aflate. Și atunci, în același timp, sunt și situații unde lucrurile, din păcate, nu pot fi rezolvate altfel. Deși, după cum spuneam, niciodată încă această prevedere nu a fost aplicată. Deși societatea civilă ne convingea că va fi abuzat și aplicat pe larg, abuziv și fără niciun fel de restricție. Lucruri care nu s-a produs.
Acum, sunt câteva luni de când a fost adoptat. Sunt din vară. Mai avem, nu?
Mai mult de câteva luni. De grabă o să fie, îmi pare, un an de zile de când ele au fost adoptate. Așa că vrem să facem și o evaluare foarte clară, să înțelegem totuși care este impactul, care este rezultatul. Dar din discuțiile cu directorii, vă ziceam, rare ori, dacă și exmatricularea în general niciodată, pentru că ar fi fost nevoie de avizul ministerial. Și asta am fi cunoscut-o cu siguranță. Întotdeauna este nevoie de mai multă instruire, asta este cert. În același timp, nu înțeleg de ce toate celelalte țări ale lumii consideră că este ok să existe aceste prevederi, iar în Republica Moldova lucrurile astea nu pot fi prevăzute la nivel legal. Suntem noi oricum special, am inventat noi soluții mai reușite decât toți ceilalți, decât Finlanda sau Suedia. Sunt România mai puțin progresiv decât noi sau unde este...
Da, sunt aspecte pe care, da, sunt mai puțin progresiv.
Probabil, în anumite situații, totuși, practica tuturor statelor arată că o asemenea soluție poate fi în beneficiu celorlalți copii, pentru că de aici pornim. Dar asta nu neagă și nu reduce din importanța de a asigura tot sprijinul psihoemoțional necesar pentru copilul respectiv și de a încerca până în pânzile albe, de a îmbunătăți lucrurile și a de reveni la normalitate.
Da, dar în condițiile
dar
în care există aceste soluții...
Dar poate fi concepută o situație când toate aceste eforturi, din păcate, nu se vor solda cu rezultatele scontate.
O să vedem de acum funcționează în timp aceste prevederi. Ați vorbit în plenul Parlamentului recent despre investițiile care se fac în formarea profesorilor, 26 milioane de lei anul trecut și am fost instruiți circa cât 10.200 de profesori și educatori, încă 19,6 milioane prevăzute pentru acest an, pentru încă 7.000 de cadre didactice și ați accentuat în plenul Parlamentului, ați spus că profesorii cer formări de calitate. Aș vrea să știu cine face aceste formări. Sunt aceleași instituții, aceiași oameni din sistem, în baza căror programe se fac aceste formări?
Noastră, când ziceți aceiași oameni din sistem, prezumați că deja oferiți o conotație negativă faptului că oamenii sunt din sistem. Încă o dată, noi în sistem avem foarte mulți oameni buni. Și iată, inclusiv prin aceste formări, avem ocazia ca din 30.000 de profesori să identificăm profesorii buni, cu experiență, cu pregătire, cu formare extinsă, inclusiv de către în cadrul a multiplelor programe oferite de societatea civilă, care sunt plătiți pentru a împărtăși aceste bune practici cu ceilalți oameni din sistem, din care fac și ei parte. Și avem profesori și din rândul celor de la universitate, și din rândul celor din societatea civilă, și din rândul oamenilor cu 20 de ani de experiență de formator. Sunt și angajați ai Centrului Republican pentru Absență Psihopedagogică, când vine vorba de suport pe zona educației inclusive, așa mai departe. Deci este un spectru foarte larg de formatori care participă acolo. Oameni cu grade didactici, cu ani de experiență, cu ani de experiență în calitate de formatori cumulat în multiple proiecte pe parcursul anilor. Așa că ne străduim să facem o selecție reușită, deși asta e la discreția consorțiumului de universități în primul rând. Dar noi evaluăm aceste programe acolo unde primim un anumit feedback, îl transmitem universităților care prestează programul. Încercăm să mai ajustăm lucrurile, să le îmbunătățim de la an la an, să ne asigurăm că subiectele pe care le alegem sunt de interes pentru cadrele didactice și așa mai departe. Deci avem un proces de reflecție care nu neapărat întotdeauna garantează că lucrurile se petrec ideal. Avem divers feedback în raport cu diversi formatori. Avem și feedback foarte bun, avem și feedback că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. Și important e că avem un proces de reflecție pe marginea acestuia și unde putem să ajustăm lucrurile, ajustăm.
De ce întreb? Pentru că am cunoscut iarăși profesori care au fost la formări, atât la formări oferite de diverse ONG-uri, că ați spus de, da, sunt mai multe ONG-uri specializate în protecția copilului, drepturile copilului în Moldova, care oferă programe de formare pentru profesori, și aceiași profesori care au fost, de exemplu, la formările, nu știu, formarea continuă sau formări din cadrul universităților și așa, și spun că diferența este mare, că programele oferite de ONG-uri sunt mai practice, mai aplicabile, mai interactive și e mai util pentru ei. ONG-urile reușesc, din ce știu eu, să ajungă la câteva sute de profesori prin capacitățile pe care le au. Nu au această posibilitate de a ajunge la mii de profesori. Cum ar putea fi multiplicate, zicem, dacă sunt programe mai eficiente, mai bune, de ce n-ar putea fi ele investite în acele programe?
Noi investim și în acele programe. De exemplu, pe bullying, ONG-urile au format în jur de 20 de formatori naționali. Pentru că, din rândul profesorilor din sistem, pe care i-au găsit și sunt buni și i-au format și lucrează în sistem. Și acum s-au terminat resursele din proiect pentru că erau orientate, în primul rând, spre formarea formatorilor naționali. Iar ulterior, noi, din banii bugetului de stat, am contractat acești profesori formați în cadrul unui program susținut de către ONG-uri. Și acum sunt parte din acest program, investim în profesori și fac formări pentru sute, dacă nu mii de profesori, pentru că se lucrează în cascadă. Așa că am avut întotdeauna și o să avem în continuare toată deschiderea pentru a multiplica bunile practici și a plăti oamenii, inclusiv formați în tot felul de inițiative binevenite a societății civile. Acum suntem în discuții cu un grup de ONG-uri pentru a vedea dacă le putem contracta pe zona de bullying, în special în calitate de programe de intervenție, unde să avem oameni contractați cu experiența lor în coordonare cu Centrul nostru Republican de Asistență Psihopedagogic și care ar merge în școală pe o perioadă mai lungă pentru a identifica mai profund problema și avea un program de schimbare organizațională acolo. Așa că avem acest dialog în permanență și nu cred că ele trebuie contrapus, aceste două lumi, a societății civile și a instituțiilor noastre de învățământ și formare continuă. În același timp, da, am avut foarte mult timp o problemă cu formarea continuă, care a avut un caracter pur formal și toată lumea asta cunoaște și inclusiv de asta am schimbat modalitatea, unde ministerul face achiziția, avem aceste programe acreditate și formările sunt în instituțiile de învățământ, nu vin profesori din diferite școli undeva la Chișinău sau la Bălți sau mai rău online, ci ne străduim practic 60-70% din timp. Formarea se desfășoară în instituția de învățământ cu formatori care se deplasează acolo și lucrează cu întreaga comunitate școlară. Este a treilea an de implementare, de fapt acum o să înceapă a treilea an de instruire și după prima iterație și după a doua iterație am avut discuții cu beneficiari, am făcut chestionare, am încercat să vedem ce a mers bine, ce poate fi îmbunătățit și de fiecare dată să ajustăm anumite lucruri. Da, așa funcționează.
Pentru că e vorba de bani investiți, e vorba de timp și, cum ați spus și dumneavoastră, aceste schimbări se produc greu și cu atât mai greu atunci când parcă mergi la o formare, dar formarea nu este foarte eficientă, da? Și s-a făcut doar pentru bifă. Plus că mai creează o atitudine din asta de motivare, adică de ce să mai merg la formări dacă n-a fost bun, n-a fost ce trebuie.
Noi avem un feedback, aș spune, moderat pozitiv spre foarte pozitiv privind formările din investim în profesori și investim în educatori la această etapă, datorită modului în care a fost schimbat formatul de desfășurare a acestor instruiri și în cadrul acestor instruiri avem și formatori pregătiți de tot felul de proiecte din societatea civilă.
Acest program va continua?
Da, va continua an de an. S-ar putea un pic să ajustăm formatul anul viitor, în condițiile când construim și o rețea de mentori la nivel național. Avem 920 de mentori la moment, care sunt pregătiți să ofere consiliere pentru cadrele didactice în zona dezvoltării personale și profesionale și pentru cei cu experiență, dar în mod special pentru cei tineri. Și s-ar putea pe viitor să conectăm mai mult și mentorii din instituție la procesul de formare continuă, în așa fel încât să-i formăm pe ei pe anumite subiecte de interes, iar ei, la rândul lor, deja în școală, să lucreze cu propria lor comunitate. Mentorii i-am selectat din rândul celor mai respectați profesori dintr-o instituție sau alta, pentru că să aibă și autoritatea necesară, să poată genera, inspira un proces de schimbare în instituția de unde vin, alături de conducerea școlii, bineînțeles.
Pe ce subiecte, pe ce aspecte pune accent acest program?
Deci, viziunea este următoarea. Noi îi formăm, pe de-o parte, pe competențe strict legate de mentorat. Despre cum să lucreze cu până la 8 cadre didactice.
Nu, vorbesc de însăși programul Investim în Profesori. Adică ce beneficiază profesorii acolo?
Investim în Profesori sunt câteva dimensiuni. Tradițional, o bună parte din timp este dedicat educației inclusive. Toate chestionarele pe care le-am făcut întotdeauna relevă acest subiect ca unul de interes major. După care există un modul pe bunăstarea și starea de bine în școală, cum o creiem, cum o susținem. Sunt acolo elemente suplimentare legate de dezvoltare personală, de comunicarea cu elevii, comunicarea cu părinții și așa mai departe. Dar am pornit de fiecare dată de la necesitățile care ne sunt semnalate de către cadrele didactice. Acum următorul pas și conexiunea cu mentorii ne va permite să ajustăm programul de formare nu doar la necesitățile generale pe țară ale profesorilor, dar la necesitățile unei instituții concrete de învățământ, pentru că realitățile sunt foarte diferite și asta o să fie un nivel de individualizare mult mai bun și eu cred că o să ducă acest program la următorul nivel.
În Marea Britanie, de exemplu, un părinte mea, familie din Moldova care a emigrat acolo, spunea că acolo profesorii au parte de formări cel puțin săptămânal. După lecție sunt ore prevăzute de cel puțin o dată pe săptămână în care au parte de formări, fie că e vorba de dezvoltare personală sau pe aspecte de didactică, de metode, de predare. Și se pornește de la premiza că dacă e cineva care predă, face asta în fiecare zi, e și logic să fie și într-un proces continuu de învățare. Și mă întrebam cât de real ar fi un astfel de sistem de formare continuă în Republica Moldova.
Formările respective sunt probabil formări care se livrează la nivelul fiecărei instituții de învățământ, de către profesorii din acea instituție de învățământ.
Probabil și și.
Noi am văzut aceste modele, inclusiv în Estonia, unde comunitatea pedagogică are un proces de dezvoltare profesională gestionat de către ei, pornind de la necesitățile lor și pornind de la cercetările pe care ei le fac și discuțiile care le organizează în asistătători la nivel de instituții. Inclusiv din acest motiv, ne-am propus să creăm această rețea de mentori, care va asigura la nivelul fiecărei instituții de învățământ un anumit număr de profesori formați suplimentar în calitate de mentor coach și în calitate de formatori, pentru ca să poată să livreze și cursuri de formare continuă la nivelul fiecărei instituții, pornind de la necesitățile instituției respective. Și atunci ne vom apropia de ceea ce ziceți dumneavoastră, unde avem un proces de formare continuă gestionat de către oamenii din instituții. Nu neapărat impus de la nivelul ministerului, în baza unui program stabilit de către minister, chiar dacă el este stabilit în baza unor necesități la nivel național, totuși este mai bine când avem posibilitatea de a acorda programul la necesitățile specifice ale fiecărei instituții. Și rețeaua asta de mentori o să ne permită să facem lucrul ăsta, ea este operațională, acum s-au încheiat deja instruirile și pentru cei din instituții, pentru că noi avem mentori la nivel național și mentorii la nivel național, unii dintre ei sunt specializați, de exemplu cineva care are o pregătire psihologică mai aprofundată, cineva care e pe zona de bullying, cineva care e pe zona de competențe digitale și așa mai departe. Și mentorii la nivel național îi formează pe mentori instituționali, care este o rețea care pătrunde practic în fiecare școală și deja mentorii la nivel instituțional, care sunt profesori cu autoritate din acea instituție, trebuie să multiplice acel mesaj, acele competențe în la nivelul instituției. Ținând legătura cu Institutul Național pentru Educație și Leadership, care a fost creat special în acest scop în 2023 pentru a gestiona această rețea de mentori la nivel național.
Specialiștii cu care am discutat au spus, da, că sunt mai multe cauze care duc la violența din partea profesorilor în școli, pregătirea inițială și continuă precară, mentalitatea legată de toleranța față de violență în societatea noastră, condițiile de muncă, dar și uneori, în unele cazuri, e vorba de probleme psihologice, de dezvoltare personală pe care le are persoana. Anumite traume din copilărie nerezolvate, iar clasa este un mediu închis în care acești adulți, iată, găsesc un mediu în care pot să-și manifest aceste traume inconștient de foarte multe ori. Cele mai, mai grave cazuri de abuz care mi le-au relatat părinții după ce am lansat acest sezon au fost despre profesori foarte tineri care recent au absolvit facultatea. Acum 2 ani chiar e vorba de o profesoară tânără care a făcut un an de mentorat într-o școală după care a fost angajată, fiind, cred că, încă studentă la master, da, că au acum această posibilitate să studieze și să lucreze în același timp. Deci, ca să dau doar un exemplu din practicile acestei învățătoare, a răsturnat un coș de gunoi peste un copil ca formă de pedeapsă. pedepsa.
Mm-hmm. Cred că știu și cazul.
Și administrația școlii, mă rog, a demis învățătoarea doar după ce părintele a intervenit pe lângă un deputat ca să monitorizeze cazul.
Mm-hmm.
Deci, situații foarte grave și mă întreb dacă ar fi posibil în facultățile pedagogice, din primul an de facultate, să existe programe de dezvoltare personală profunde, dezvoltate de psihologi și facilitate de psihologi, care să-i ajute pe viitori pedagogi să înțeleagă dacă este o profesie potrivită pentru ei. Dacă la nivel personal pot susține un proces de educație în care interacționează cu atât de mulți copii și părinți cu caractere diferite, cu bagaje psihologice la rândul lor diferite.
Bun, în primul rând, în programele de formare inițială sunt elementele astea. Ceea ce însă vrem noi să facem mai mult este să extindem perioada de practică pe care o au ei, fiind în facultate, și acum o să modificăm regulamentul de desfășurare a stagiilor de practică și o să extindem semnificativ numărul de ore pe care trebuie să le petreacă în școală, sub monitorizarea unui mentor, atât din școală cât și din universitate, în așa fel încât să descopere mai rapid dacă experiența la clasă este ceea ce le se potrivește și dacă asta este într-adevăr ceea ce vor ei să facă. Și lucrul ăsta să nu se producă de-abia după absolvirea facultății, ci din primul an de zile, să aibă aceste abilități practice și această înțelegere dacă specialitatea aleasă este cea care le se potrivește. Totodată, formările pe care noi le oferim pentru tinerii specialiști acoperă și parțial aceste subiecte. Nu mai puțin important...
Pentru tinerii specialiști care deja lucrează în școală.
Pentru tinerii specialiști care deja lucrează în școală, noi am repartizat anul trecut cel mai mare număr de tineri care au mers în școli din ultimii ani, am avut peste 400 de tineri. Le-am organizat și, în primul rând, ținem legătura cu ei practic lunar prin Institutul Național de Educație și Leadership. Am avut o tabără de câteva zile cu subiecte aprofundate pentru ei, foarte mult în zona dezvoltării personale și e adevărat că au nevoie de acest lucru pentru că îți dorești un profesor cu o lume interioară bogată, îți dorești un profesor deschis, îți dorești un profesor care poate comunica. N-aș fi pe deplin onest dacă aș spune că toți absolvenții bifează aceste criterii imediat după absolvirea facultății. Au nevoie, bineînțeles, și ei de dezvoltare personală, de creștere în calitate de oameni, în primul rând. Și încercăm să le asigurăm mai mult acest lucru și am organizat acum pentru 200 dintre ei această formare aprofundată. O să avem vara o tabără dedicată pentru ceilalți 200. Asta o să devină deja o tradiție pentru toți tinerii specialiști. Deci avem în vizor acest aspect și să atrage o atenție mai mari. Dar pot fi anumite situații care să apară și atunci se trebuie intervenit și persoana respectivă a plecat din sistem din câte cunosc. De menționat tot aici că contează și un pic materia brută, dacă doriți. Anul trecut am introdus pentru prima dată o medie minimă de admitere la pedagogie de 6,5 și chiar și așa, datorită eforturilor, dublării burselor, am avut număr mai mare de tineri care au ales să meargă la pedagogie. Totuși am considerat oportun ca și mesaj să introducem o medie minimă de admitere, să zicem foarte clar că avem nevoie de cei mai buni absolvenți la pedagogie și trebuie să existe un prag minim de competență pentru cei care își doresc să devină profesori. Ne exclud că vom ridica acest prag pe parcurs.
Da, dar nu întotdeauna, cum să zic, inteligența academică merge mână-mână cu inteligența emoțională. Oricum, da. Cred că niște programe aprofundate de dezvoltare personală din anii de studenție ar putea să prevină multe din aceste situații. Ar fi posibil ca polița medicală să acopere costurile ședinților de terapie psihologică sau consiliere psihologică în cazul profesorilor?
N-am să vă dau acum un răspuns pentru că n-am calculele și nu am certitudinea dacă în anumite situații lucrul ăsta nu este deja inclus. Nu pentru cadrele didactice, ci per se, dar pentru oricare persoană asigurată în cazul anumitor diagnoze. Așa că aici mai bine ar fi mai întâi să mă documentez ca să pot să vă zic exact în ce situații și cum ar funcționa un mecanism de acces pentru oricare cetățean care are nevoie de suport psihologic.
În cazul profesorilor, fiind oameni care lucrează cu oameni, au nevoie de mai mult sprijin psihoemoțional, da, și ar fi justificată poate în cazul profesorilor un astfel de suport.
Soluția cred că mai simplă ar fi prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică să extindem serviciile acestora, deși ei sunt așa destul de încărcați, și cu oferirea suportului pentru cadrele didactice la solicitare în anumite circumstanțe. În raioane există un deficit de psihologi, ne mai vorbim deja de psihiatri. Avem o rețea, sunt câteva puncte de referință la nivel de raion. Este SAP-ul, subordonat CRAP-ului, deci Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Mai avem centre de sănătate mentală, practic în toate raioanele. Gradul de ocupare a funcțiilor variază, dar din ce mi-aduc aminte încă de când eram în Parlament, președintele Comisiei Parlamentare, este un mecanism funcțional în majoritatea raioanelor. Asta poate fi un alt punct de referent. Deci am putea, în jurul acestor două instituții, construi un serviciu de asistență pentru profesori. Asta este o etapă ulterioară de discuție.
O altă situație de care catalizează situațiile de abuz sunt condițiile de lucru, mai ales e vorba de clasele supraaglomerate. Ar fi posibilă angajarea asistențelor de profesor, cel puțin la clasele primare, cel puțin într-o primă etapă pentru clasele supraaglomerate?
Problema claselor supraaglomerate este o problemă municipiului Chișinău, care se rezolvă printr-o abordare responsabilă față de investițiile în infrastructura școlară, extinderea capacităților instituțiilor de învățământ. În zona asta trebuie să miște municipalitatea și să aibă un plan clar definit pentru rezolvarea acestei probleme, care în cazul municipiului Chișinău s-ar putea să agraveze, pentru că avem totuși un proces de urbanizare care continuă și un număr în creștere al locuitorilor în municipiului. Avem și un număr mai mare de refugiați care vin în municipiu și dacă mizăm mult și pe revenirea concetățenilor noștri din diasporă, ei tot cel mai probabil vor alege să revină în centrele mari urbane ale țării. Soluția este investiția în infrastructură și extinderea capacităților, pe de-o parte. De altă parte, o mai bună analiză a gradului de încărcare a școlilor, pentru că noi avem instituții de învățământ în municipiul Chișinău ocupate pe jumătate și avem instituții cu 40 de copii în clasă. Și aici direcții de învățământ, primarul de Consiliul Municipal, revine responsabilitatea în a asigura totuși un mai bun echilibru. Sunt soluții în această zonă care pur și simplu nu se aplică din anumite motive politice câteodată sau dintr-o anumită miopie care persistă. Soluția angajării peste tot a unui cadru didactic suplimentar o să implice și niște costuri foarte mari și nici nu sunt sigur că o să produc rezultatele scontate. Cel puțin profesorii care eu am discutat, rugămintea lor este să fie un număr mai mic de copii, nu să mai existe un profesor în clasă alături de ei. Iar în condițiile în care noi avem în general un deficit de cadre didactice, ar fi nu simplu să identifici specialiști adiționali. Poate fi o soluție discutată, dar cred că totuși eforturile trebuie făcute pentru creșterea capacităților instituțiilor de învățământ de a acomoda mai mulți copii în municipiul Chișinău.
Iarăși, soluția pe care a găsit-o Marea Britanie, acești asistenți nu întotdeauna sunt cu studii pedagogice, pot fi persoane și care nu au studii pedagogice, dar care urmează aceste module de formare săptămânale în școală, alături de profesori, și dacă la un moment dat se hotărăsc să facă și studii în pedagogie, aceste module de formare acoperă o parte din creditele pe care trebuie să le aibă la universitate, adică au o parte din formare deja parcursă.
Soluțiile, noi avem această tendință, credem că putem să importăm oricare soluție de oriunde. Lucrurile nu funcționează întotdeauna așa. Fiecare sistem este specific cu realitățile sale proprii, cu constrângerile sale proprii și, din păcate, nu tot ceea ce funcționează în Marea Britanie sau în Estonia putem să transplantăm peste noapte în sistemul nostru educațional. Și probabil nuanțele implementării în Marea Britanie tot sunt foarte diferite decât cele care, pur și simplu, se văd pe internet. Și realitățile lor tot variază de la o școală la alta, de la orice.
Da, e adevărat. Nu ziceam că e un sistem neapărat că mai bun, dar ziceam iată de o soluție. Pentru că e greu să ceri profesorilor, mai ales la clasele primare, să aibă relații umane cu elevii, când trebuie să, chiar și cu 25 de copii în clasă, la clasele primare e greu să ai o relație cu fiecare copil, să-l abordezi individual. Doi adulți la clasă reduce mult din presiunea care se pune doar pe un singur adult acolo, da? Atunci când poți să echilibrezi activitățile. M-ar ușura mult și ar contribui, cred că, la sănătatea mentală a profesorilor.
Noi, când vorbim despre potențiale soluții, putem să aruncăm idei și să considerăm că dacă am face un lucru sau altul, asta ar rezolva magic o situație sau altă. Din păcate, realitatea este mai complexă. Constrângerile sunt diferite. Noi suntem o țară care, raportat la PIB, investește în educație aproape 6%. Media europeană este 42%. Noi suntem o țară care în continuare avem restanță și avem mai mult de făcut pe dimensiunea creșterii salariilor cadrelor didactice. Noi ne dorim ca cei care sunt astăzi în sistem să aibă salarii mai mari și să fie semnificativ mai mari. Avem acest angajament ca salariul mediu în educație să ajungă la salariul mediu pe economie. Ne dorim să avem și alimentare gratuit pentru copii. Ne dorim să avem și investiții mai bune în infrastructură și să creștem condiții condițiile de trai și condițiile de studiu pentru elevi. Ne dorim să mai avem și a doua persoană în clasă, încă în clasele primare. Noi putem multe lucruri să ne dorim, dar trebuie să avem o listă de priorități și să reieșim din posibilitățile noastre la moment și din perspectivele care le avem pe viitor. La această etapă eu aș prioritiza investițiile în cadrele didactice pe care le avem, investițiile în salarizarea acestora și investițiile în infrastructură și dotări, la pachet cu anumite decizii complicate care trebuie să fie luate de către sistemul nostru de învățământ dacă vrem să asigurăm acces egal pentru toți copiii, indiferent de unde s-au născut, chiar dacă învață într-un sat mic sau în capitala țării. Așa că, din păcate, discuțiile despre că ar fi bine, de principiu, anumite lucruri se întâmplă, da, sigur, ar fi bine, ar fi minunat. Dar realitățile ne impun anumite constrângeri și, ținând cont de ele, trebuie să optăm pentru lucruri care sunt realiste la această etapă.
Vă mulțumesc pentru experiențele și impresiile împărtășite pe parcursul acestui sezon în comentariile de pe platformele de podcast și rețele sociale. Am primit mesaje de la părinți stabiliți în Moldova sau peste hotare care s-au regăsit în poveștile Alinei Andronache și a Doinei Ababi. De asemenea, am primit mesaje de la profesori, psihologi școlari și de la alte persoane interesate de educație. Aștept în continuare comentariile și poveștile voastre, fie că sunt dureroase sau inspiraționale. Scrieți-ne în comentarii pe YouTube sau altă platformă de podcast pe care ne ascultați. Iar dacă ai o poveste pe care vrei să o împărtășești în Laboratorul Social, scrie-mi un e-mail la coroban@rfirl.org. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un like ca să fie mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți. Și nu ezita să postezi linkul în grupuri pe pagina ta sau să-l trimiți cel puțin unei prietene sau unui prieten sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcasts, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe agendă, în esență și dincolo de știri. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.